podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer, dnes na tému Rozvod v roku 2025. A naše pozvanie prijala pani doktorka Jana Mikušová. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A ja o pani doktorke poviem, že advokátka pôsobí v advokátskej kancelárii Bratis Law. V rámci svojej praxe poskytuje klientom služby a poradenstvo, najmä v oblasti rodinného práva, pracovného práva, obchodného práva, práva duševného vlastníctva, IT práva, ochrany osobnosti a dobrej povesti. V oblasti rodinného práva sa venuje osvete týkajúci sa slušného a zmierlivého ukončenia vzťahu s čo najmenším dopadom na zdravý vývoj detí, ako aj na ďalší život bývalých partnerov. Tak pani doktorka, som rada, že sa dnes budeme venovať takéto zaujímavej téme. Aj teda s ohľadom to, čo som spomenula o vás v tom antre, že teda malo by to mať čo najmenší dopad na zdravý vývoj detí, ako aj na ďalší život bývalých partnerov. Možno len tak odhadom, ako dlho sa venujete tejto téme?
Asi tak 10 rokov.
A čo sa týka takého, ešte skôr než pôjdeme k takým možno že odbornejším otázkam, ako vy vnímate sama to rozvodové konanie, alebo ten stav, stúpa to, klesá to, ako to vyzerá s tými rozvodovými konaniami podľa vás?
Tak jednak podľa môjho subjektívneho pohľadu, ako aj podľa štatistík, istotne počet rozvodových konaní stúpa každým rokom. Stále ma vyhľadáva čím ďalej viac klientov, nielen v oblasti rozvodového konania, ale napríklad aj usporiadanie práva povinností k deťom, pokiaľ rodičia nie sú zosobášení. Čiže z môjho pohľadu jednoznačne tá tendencia rozvádzať sa stúpa.
Poďme teraz teda k našej dnešnej téme, ktorou je teda rozchod alebo rozvod. Hej, nazvazíme rozvod v roku 2025, ale situácia je taká, že veľa párov nie je v manželskom zväzku a mnohí z nich sa teda aj rozchádzajú. Poďme teraz k tomu rozvodovému konaniu. Ako také rozvodové konanie na Slovensku prebieha a ako dosiahnuť pokojný rozvod? Dá sa to vôbec?
Tak úvodom by som povedala, že podľa aktuálnej právnej úpravy na Slovensku súd rozvedie manželstvo len v prípade, že sú na to dané naozaj dôležité pádne dôvody, že to manželstvo už nesplňa svoje funkcie, je natoľko rozvratené, že manželia už nevedia to spolužitie obnoviť. Ako som povedala, na Slovensku rozvádza manželstvo len súd. Čiže nie je to ako v tých amerických filmoch, že vidíte, že niekto len podpíše rozvodové papiere a manželia sú rozvedení. Je nutné, aby tu bol vydaný rozsudok súdu. Konanie sa tu začína na základe nejakého návrhu, väčšinou jedného z manželov. Pokiaľ sa dohodnú, uzatvorí nejakú dohodu, tak aj na základe návrhu oboch manželov, čo je teda ten ideálny stav. Potom to závisí všetko od toho, či teda súčasťou tohto manželstva sú aj maloleté deti a od toho sa odvíja aj to samotné konanie, kde sa rieši úprava práv k deťom. Či sa dá dosiahnuť slušný, pokojný rozvod? Z môjho pohľadu určite áno. Ale je to veľmi na pleciach konkrétnych manželov, ktorí musia ako keby v prípade toho rozvodového konania sa povzniesť na ten svoj emocionálny stav, na tie svoje krivdy, možno nejaké tie svoje sváry a uvedomiť si, že so postupom času to všetko ako keby vyprchá. Že nejaké naťahovanie počas rozvodového konania alebo dávanie do toho zbytočných emócií a hádok nič nevyrieši a v každom prípade ublíži nielen deťom, ale aj týmto samotným rodičom. Je to naozaj ale veľmi ťažké z môjho pohľadu. V tej chvíli, keď ste v tom rozvodovom konaní, keď ste napríklad aj ukrivdení, ublížení, je to veľmi ťažké povznieť sa a naozaj spokojnou, chladnou hlavou toto vyriešiť. Tu vstupujú a veľmi dôležitú úlohu zohrávajú tí vaši poradcovia, ktorí môžu byť jednak odborníci, advokáti, mediátori, ale môžu to byť aj známi. A tam to veľmi závisí od toho, aké je nastavenie od tých poradcov, ktoré nemusí byť vždy šťastné a nemusí vždy smerovať k tej dohode.
Je to podľa vás aj otázka, pôjde možno trošku dopredu, je to otázka aj toho majetku, že podľa vás, keď sú v úvodzovkách majetnejší partneri, je to ako nejaký faktor, ktorý do značnej miery závaží pre celý priebeh toho rozvodu?
Určite áno, a to nie len vo vzťahu teda k majetku, ktorý nadobudli, bez podielom spolu vlastne sa teda nadobudli počas manželstva. Častokrát sa táto otázka už otvára v čase, keď sa manželia ešte len rozvádzajú. V tom čase sa ešte nemôže toto spoluvlastníctvo vyporiadavať, takže sú to ako keby len také otázky predbežné. Takže áno, toto je veľmi dôležitý faktor. A potom aj faktor výživného, ktoré samozrejme vo vzťahu k príjmu toho povinného rodiča stúpa.
Ako dlho bežne rozvodové konanie na Slovensku trvá a aké náklady naň manželia musia vynaložiť? A možno, že sa ešte aj dopýtam takú otázku, že čo v prípade, že ten manžel jednoducho nemá na tie náklady?
Tak k tomu, k tej dĺžke konania, aby som povedala, všetko to závisí od toho, ako dlho bude prebiehať to konanie na súde. Samozrejme, závisí to aj od kraju a konkrétneho mesta, odkiaľ manželia sú. Pokiaľ ide od Bratislavu, tu sú tie rozvodové konania dlhšie, prebiehajú dlhšie kvôli vyťaženosti súdov. A tá dôležitá, alebo tá zásadná vec je toto nastavenie tých manželov. Pokiaľ sa dohodnú, chcú sa rozviesť, dohodnú sa o všetkých veciach, súd ich rozvedie pomerne veľmi rýchlo na jednom pojednávaní, náklady sú tu minimálne. Ak si napríklad najmu aj advokáta, využijú služby advokáta, náklady sú tu rádovo v stovkách eur, čiže nie je to nič tak veľmi zaťažujúce. V prípade, že sa súdia roky, a mala som aj také prípady, že sa súdili aj 5 a viac rokov, tak tie náklady sú samozrejme nedozierne, pretože sú tam viaceré opakované súdne konania, pojednávania a úkony s tým spojené. Čiže dĺžka konania a samotné náklady sú prepojené.
Čiže vy sama odporúčate radšej sa dohodnúť a z kratšie cesty to čím skôr ukončiť, alebo lebo predsa len je to taká otázka, že mnohí si to možno ani neuvedomia. Na začiatku povedia si, budem mu robiť problémy, alebo budem jej robiť problémy, hej? A kým vy máte na toto pohľad?
Ja každému svojmu klientovi odporúčam, aby sa dohodol, a to z viacerých dôvodov. Prvý je ten, že to, čo chcete robiť aj problémy, naťahovať konanie teraz, to vás akurát bude stať veľa peňazí, energie, úsilia a času. V konečnom dôsledku aj tak ten súd to musí posúdiť racionálne, spravodlivo aj vo vzťahu k deťom. Čiže ja si myslím, že nikto úplne nedosiahne to, čo si predstavuje, tým, že keď chce naťahovať to konanie alebo má nejaký konkrétny cieľ. To je prvá vec. Druhá vec je to, že v rámci toho samotného rozvodového konania je na súde býva veľmi veľa takých rôznych letákov a inštrukcií, ako pristupovať. Tá osveta je však slabá. Ej, tam si to môžete na tej nástenke súdu prečítať, ale ja to vnímam, že to je pomerne málo, keď si to pred tým pojednávaním už tí naštartovaní manželia alebo rodičia prečítajú, tak tá osveta je teda veľmi slabá. Ja sa preto snažím všetky tieto nejaké také slogany a nejakú tú osvetu a informácie pre rodičov, ako pristupovať k rozvodu a k deťom počas rozvodového konania, dávať klientom na prvom stretnutí. O všetkom tomto ich informovať, aby sami vedeli posúdiť, aký to bude mať na vplyv na ich život, na život ich detí, a to, či s odstupom času dosiahnu to, čo chceli, pretože to sa môže v tej chvíli javiť, že to je pre nich veľmi dôležité, ale na záver zistia, že ten súd aj tak rozhodol nejako inak v najlepšom záujme tých detí a trvalo to tak dlho, že už aj v podstate zabudli, čo na začiatku chceli. Hej, že chceli len druhému škodiť, a hovorím, že tie emócie veľmi rýchlo vyprchajú.
Bavíme sa o ideálnej situácii, že teda prítomní sú obidvaja alebo zainteresovaní do toho rozhodového konania, ale čo v prípade, ak sa budeme pozerať na to v situácii, že máme jedného z rodičov, to je, alebo teda jedného z manželov, manželku alebo manžela, ale v podstate ten druhý z tých manželov tam absentuje, jeho pobyty neznámy, prakticky už pre toho partnera nemá zmysel ďalej nejakým spôsobom v podstate žiť v nejakom statuse manželstva. Čo v takom prípade robiť? Lebo to možno je často otázka, že sa takáto situácia v živote stane. Čo vtedy robiť?
Myslím si, že asi takýchto situácií je menej, ale samozrejme prichádzajú do úvahy. Tam vtedy závisí veľa od toho, či napríklad takýto manžel, manželka nie je vyhlásený za mŕtvého. Tam potom nastávajú podľa práva následky vyplývajúce z toho. V prípade, že len teda sa nezúčastňuje na konaní, súd môže konať aj bez neho. Samozrejme, nemôže to manželstvo trvať do nekonečna, ak jeden z manželov trvá na tom, že sa rozviesť chce. V zásade súd ale má zo zákona povinnosť pokúsiť sa vždy o zmierenie manželov, čiže z tohto dôvodu by mal byť prítomný aspoň na tom jednom súdnom pojednávaní, kde sa súd o toto pokúsi.
Možno ešte taká otázka. Je psychický stav partnera, manžela, manželky nejakým závažným faktorom, ktorý ovplyvňuje rozhodové konanie? Ako napríklad, že je psychicky nespôsobilý, hej? Že vieme, že navštevuje povedzme psychologa, psychiatra. Je to dôvod nejaký, ktorý zavažuje v tom rozvodovom konaní, napríklad o zverení dieťaťa, alebo aký to je vlastne faktor?
To závisí od toho, ako má diagnózu ten konkrétny rodič alebo ten konkrétny manžel, manželka. V zásade v dnešnej dobe navštevuje psychologa, psychiatra pomerne veľa ľudí. Je to úplne bežné. To, že trpíte nejakou duševnou chorobou, ktorá môže byť úzkosť, depresia, je to úplne normálne. Je to už v dnešnej dobe podobné ako iné civilizačné choroby. Takže ja v tomto probléme v zásade nevidím. Ani sa mi nezdá vhodné týmto napríklad argumentovať, pokiaľ chcete obmedziť nejaký styk tohto rodiča s dieťaťom. Samozrejme, závažná duševná choroba, ktorá ovplyvňuje vnímanie toho človeka, jeho správanie, schopnosť postarať sa o deti, tak tá má, tá závaží samozrejme pri určovaní alebo zverení do osobnej starostlivosti alebo do akékoľvek starostlivosti rodičov a stretávaní rodiča s týmto dieťaťom.
My sme to už aj načrtli, a to je to starostlivosť o maloleté deti. Ako sa rodičia môžu dohodnúť ohľadne starostlivosti o maloleté deti, respektíve ako o tejto otázke rozhodujú súdy? Vy máte tie skúsenosti, je tu nejaká aj ustalená možná judikatúra v tejto oblasti, ako to teda je?
Aktuálne je možnosť dohodnúť sa alebo rozhodujú súdy tak, že zveria buď dieťa alebo deti do výlučnej osobnej starostlivosti jedného z rodičov, druhému rodičovi potom upravia stretávanie s týmto dieťaťom alebo teda styk s týmto dieťaťom. Potom je možnosť zveriť deti do striedavej osobnej starostlivosti. Oboch rodičov, to je ten model, že deti teda chodia s tými ruksačikmi od jedného k druhému rodičovi na týždňových intervaloch alebo nejakých iných intervaloch, na ktorých sa rodičia dohodnú alebo súd ich určí. A nakoniec to je taká pomerne povedala by som, že novinka, spoločná osobná starostlivosť oboch rodičov, to sa vzťahuje na prípady, keď sa rodičia naozaj vedia dohodnúť. Starajú sa to dieťa spoločne, povedala by som, že to kopíruje alebo nasleduje to potom, ako rodičia spolu žili, a veľmi podobne by tá starostlivosť mala vyzerať ako počas spolužitia, s tým, že možno aj žijú na odlišných miestach, ale dokážu sa dohodnúť o tom, kto kedy bude to dieťa mať, o kedy sa oň bude starať, že to nevytvára žiadne problémy. A nie je potrebný žiadny konkrétny časový harmonogram.
Čo berú súdy do úvahy pri rozhodovaní o starostlivosti o maloleté deti? Lebo tu nám častokrát je tam aj finančný aspekt, čo sa týka financí, to by som potom sa možno dopýtala, ale teda podľa vás a podľa tej judikatúry, ktorá tu je, čo zaváži alebo čo je dôležité, čo súd zoberie do úvahy?
Samozrejme, v prvom rade je to spôsobilosť tých rodičov o dieťa sa starať alebo o deti sa starať. Ďalej je to napríklad vzdialenosť ich bydlisk. Pokiaľ bývajú alebo žijú v rôznych mestách, tak súd nebude pristupovať k tomu, že nariadí striedavú osobnú starostlivosť, aby dieťa muselo cestovať v nejakých intervaloch. Závisí to samozrejme od veku dieťaťa. Hej. Iný je rozdiel, keď je dieťa naozaj batola, že ho matka napríklad ešte stále dojčí, a iné je to, keď dieťa je už sa blíži k veku plnoletému. Čiže závisí to od týchto faktorov.
Ono možno o tej plnoletosti, lebo málo sa o tom hovorí, že dosiahnutím plnoletosti, akým spôsobom aj ten finančný nárok sa v podstate mení. Lebo mení sa, dieťa dosiahne plnoletosť, ako je to v prípade, že to dieťa, ktoré predtým bolo maloleté, dosiahne 18. rok veku života.
No, zásadná zmena je, a to nielen pri plnoletých, že teda už v tomto prípade nerozhoduje o nich súd, ten, ktorý rozhoduje o rozvode, pretože to sa týka úpravy pomerok maloletým deťom. V tomto prípade pri plnoletých deťoch, ale aj blízkym veku plnoletých, to tam by som povedala 16-15 ročné deti, súd už nezvykne upravovať napríklad stretávanie s druhým rodičom, s ktorým dieťa nežije konkrétne. Hej, napríklad každý druhý víkend alebo nejaké dni v týždni, pretože už sa to berie tak, že to dieťa už ako keby rozmýšľa samo za seba a už sa rozhodne, kedy s tým rodičom chce byť. Čo sa týka plnoletých detí, tam už výživné napríklad povinný rodič platí priamo im na ich bankový účet alebo k ich rukám, takže to je taká podstatná odlišnosť oproti maloletým deťom, a samozrejme tie plnoleté deti už sa stretávajú s tým svojim rodičom, keď chcú. Hej. Ale povinnosť platiť výživné trvá dovtedy, kým dieťa nie je schopné samo sa o sebe starať.
Ja ešte sa možno k tomuto dopýtam, lebo bavíme sa o tom, že v rozsudku je napísaná nejaká úprava toho styku, ale čo v prípade, že to dieťa nechce, že odmieta proste sa stretávať s svojim otcom alebo s matkou, a ako sa toto rieši, že to dieťa nechce, že v rozsudku to máme upravené, rodič má na to v úvodzovkách ten druhý nárok, ale to dieťa nechce, čo s tým potom?
Tu by som rozlišovala dve situácie. Prvá situácia je taká, že dieťa možno nemá ten vzťah úplne vybudovaný alebo prešlo nejakou traumou pri rozvode. V takom prípade ten rodič, ktorému je dieťa zverené, je povinný na toto dieťa vhodne vplývať, aby sa s tým druhým rodičom stretávalo, umožniť to stretnutie, nachystať ho na to stretnutie, proste podporovať ho v tom, aby s tým druhým rodičom malo vzťah, lebo je to dôležité hlavne pre to dieťa. Iná situácia, ale keď je tam nejaké týranie, zanedbávanie, akékoľvek zneužívanie, to je celkom odlišná situácia. Vtedy samozrejme nie je dobré ani nie je správne nútiť tie deti, aby sa stretali s takýmito rodičmi a začať konania smerujúce k tomu, že takýmto rodičom budú obmedzené alebo úplne pozbavené rodičovské práva a povinnosti. Toto môže byť komplikované. Ja som v zahraničí videla viaceré takéto prípady, že došlo aj k nejakým trestným činom, že deti sa naďalej stretávali podľa rozsudku súdu. Čiže je dôležité veľmi vhodne toto odlišovať, kedy tam dochádza, už môže dochádzať k nejakému teda týraniu toho dieťaťa a kedy ide len o to, že to dieťa nemá celkom vyvinutý vzťah s tým rodičom, lebo s ním možno bolo menej, viac chodil do práce, alebo ten rozvod ho tak traumatizoval, alebo naň vplýva ten rodič, s ktorým žije. Aj to sa často stáva, že sú tie deti trochu manipulované, aby nejak nemali záujem prehlbovať ten vzťah s tým druhým rodičom, ktorý s nimi nežije.
Vy ste tu ešte v predchádzajúcej vete spomenula, že do momentu, keď sa to dieťa nevie samo o seba postarať, máme nejaký taký z judikatúry príklad, že aký je ten hraničný vek? Lebo predsa len po 18. roku veku života môže ísť na vysokú školu, môže nejakým spôsobom mať problém nájsť si prácu a zamestnať sa, začleniť sa do spoločnosti. Aká je tá hranica vôbec, že dokedy?
Vykonávanie zárobkovej činnosti, veľmi zjednodušene povedané. Ak po tej vysokej škole nastupí normálne do práce, už má mzdu, môže sa starať samo o seba. Samozrejme, sú osobitné prípady, kedy študujú niekoľko vysokých škôl a podobne, čiže tam sa to už od prípadu k prípadu posudzuje.
Ako sa upravuje stretávanie rodiča, ktorému deti neboli zverené do starostlivosti, respektíve ktorý s nimi nežije v spoločnej domácnosti? Niečo sme povedali, ako v rámci toho, že či musí, alebo že keď nechce, ale ako sa to vo všeobecnosti nastavuje?
Vo všeobecnosti je taký aj stúpajúci trend a ja to odporúčam, aby to bolo upravené v čo najširšej miere. Lebo ako som povedala, že ten vzťah s oboma rodičmi pre dieťa je kľúčový. Je to veľmi dôležité, aby malo naozaj hlboký vzťah aj s rodičom, s ktorým nežije v spoločnej domácnosti, preto ja odporúčam vždy aj mimo víkendu nejaké dni počas týždňa, ak je to samozrejme možné. Iné je to, keď rodič chodí na týždňovky niekam do zahraničia, iné je to, keď je tu na Slovensku blízko bydliska toho dieťaťa, čiže tá starostlivosť sa dá nastaviť odlišne od vo vzťahu k tomu, aký má pracovnú vyťaženosť tento rodič, kde býva. Čiže tieto aspekty treba zdôrazňovať. Ako som povedala, že to ten rodič, ktorý ho má v opate, ktorý má v starostlivosti, mal by na ňu vhodne vplývať. Iné je to, keď to dieťa naozaj nechce. Je tam aj judikatúra v rámci Európskeho súdu, že samozrejme nie je dobré deti úplne nútiť, pokiaľ sú tam nejaké iné aspekty, ale tie sa potom treba ich naozaj zohľadňovať, že čo je dôvodom, prečo sa to dieťa nechce s tým rodičom stretávať. Ale vo všeobecnosti je vhodné, aby ten rodič, ktorý má dieťa zverené, správne stimuloval to dieťa, aby sa s druhým rodičom stretávalo.
Poďme teraz k otázke výživného. Od čoho sa odvíja výška výživného a dokedy je povinný ho rodič platiť?
Čiže výživné určuje súd alebo je teda určené na základe dohody rodičov, pokiaľ uzatvoria takúto dohodu. V zásade sa to odvíja od príjmov toho rodiča, ktorý by mal výživné platiť a od nákladov na toto maloleté dieťa. V súčasnosti majú súdy takú pomôcku z Ministerstva spravodlivosti. Je to metodika, ktorá presne podľa výšky príjmu povinného rodiča, počtu detí, ktoré má a ich veku, určuje, koľko percent z jeho príjmu by malo tvoriť výživné. Čiže je to dosť jednoznačné. Čo sa týka teda výživného, malo by sa platiť dovtedy, kým dieťa nie je schopné sa samostarať o seba. Hej, ako sme povedali, je to najmä teda začatie vykonávania zárobkovej činnosti, keď už dostáva mzdu, teda pracuje, môže si platiť bývanie, náklady na jedlo a tak ďalej.
Ono možno ešte sa vráťme k tomu výživnému, lebo možno si ľudia často zamieňajú alebo zle vôbec vysvetľujú, čo to výživné je, čo je to vlastne to výživné. Alebo možno aj od toho, že na čo slúži, že aby každý vedel, že čo toto výživné v podstate je.
Je to príspevok v podstate rodiča alebo platba rodiča, ktorý nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti. To znamená, že neznáša väčšinu nákladov na jeho život tomu rodičovi, ktorý s týmto dieťaťom žije a ktorý mu nakupuje potraviny, oblečenie, školské potreby, platí mu bývanie, teda bývajú v spoločnej domácnosti. Čiže on sa takto podieľa na jeho životných nákladov platením výživného. Samozrejme, vždy aj ten povinný rodič má priestor platiť aj mimo toho, prispievať na nejaké výnimočné náklady, čo sa často stáva momentálne. Deti často postupujú pomerne drahé lekárske zákroky, strojčeky, nejaké lyžiarske výcviky, výmenné pobyty a toto všetko sú ďalšie náklady, na ktorých sa tento povinný rodič tiež môže podieľať nejakou časťou, ale tam je to vždy na dohode rodičov. To výživné musí platiť na základe rozhodnutia súdu.
Ja sa ešte vrátim k tomu výživnému, lebo vy ste povedali, že existuje metodika podľa teda príjmu, ale máme situáciu, že teda súd vyniesie rozsudok, taká to je výška výživného. No ale povedzme o 2-3 roky sa jednému z tých, ktorý je povinný to platiť, zmení životná situácia, treba nebude mať takú prácu, kde bude mať už ten príjem, ktorý mal predtým. Čo potom robiť?
V zmysle zákona o rodine rodič dieťaťa vždy môže požiadať súd o prehodnotenie výživného, zvýšenie alebo zníženie. A to tak rodič povinný, ako aj ten, ktorý to výživné dostáva, čiže má dieťa v starostlivosti, v prípade, že sa zmenia pomery zásadným spôsobom. Zmena pomerov znamená napríklad, dieťa nastúpi do školy, nastúpi na strednú školu, dieťa má zvýšené náklady v súvislosti so zdravotným stavom. No, u rodiča je to napríklad, rodič príde o prácu, zmení bydlisko, zvýšia sa mu nejakým spôsobom náklady, taktiež sa mu zmení zdravotný stav, ochorie a podobne.
Ešte možno sa spýtam v tej otázke toho výživného, že vy ste spomenula, že náklady na strojčeky, ostatné náklady okrem výživného, tam už tá povinnosť ale nie je. Či je?
Nie, nie je. Hovorím, je to vždy na dohode rodičov. Takto rozsudok súdu zatiaľ žiadny neznie. Súdy takéto, v podstate tie výroky rozsudkov nevydávajú, kde by sa riešili tieto výnimočné náklady. Rieši sa tam len bežné výživné.
Čiže je to na dobrovoľnosti tej strany, či sa teda bude spolupodieľať alebo nie?
Áno, ja to dávam rodičom do rodičovských dohôd, kde sa takto dohodnú, že každý prispieva percentuálne vo vzťahu k svojmu príjmu, ale áno, je to len súčasťou rodičovskej dohody, nie je to súčasťou keby toho výroku rozsudku súdu.
Ešte možno k nejakým spôsobom definícii toho výživného alebo k tomu celému chápaniu, ten, kto je poberateľom výživného, má nejakú povinnosť preukazovať alebo niekde si značiť, že koľko peňazí kam z toho výživného použil? Pre prípadné ďalšie konanie, napríklad, že ho tá druhá strana, ja neviem, čo sa to deje, ale teoreticky, že je to nejaký v úvodzovkách paušál, to výživné, ktoré chodí a teraz, že či je povinnosť niekde si písať, zaznamenávať, že za čo to bolo, teda, že aké platby, aké náklady na to dieťa sa z toho uhrádzali.
Nie, takáto povinnosť nie je, avšak v prípade, že by bol tento rodič, ktorý dostáva to výživné, teda má v starostlivosti dieťa, mal záujem o jeho zvýšenie alebo teda zmenu, predloží súdu náklady na dieťa. A v rámci týchto nákladov dieťa aj uvedie jednoducho, že na čo postačuje toto výživné, takéto sú náklady na školu, na škôlku, na stravu. Čiže áno, v prípade súdneho konania náklady sa dokladujú, ale to, že či boli platené z výživného alebo z osobitných prostriedkov toho rodiča, ktorý ich platil, už nie je také podstatné.
Čo je to bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, kedy vzniká a zaniká?
Toto teda je tiež súvisiaca otázka, pretože s konaním o rozvod následne po ňom je spojená otázka vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Úplne zjednodušene povedané, ide o spoluvlastníctvo alebo formu vlastníctva, ktorá vzniká spolu s manželstvom a zaniká spolu manželstvom. Môže zaniknúť aj v iných prípadoch, to si povieme, ale v zásade sa viaže len na manželstvo. Ide o to, že majetok počas manželstva, majetok a aj dlhy nadobúdajú manželia do tohto bezpodielového spoluvlastníctva manželov, kde sú ich podiely len ako keby také ideálne, pomyselné. Tie podiely sa zhmotnia nejakým spôsobom až pri jeho vyporiadaní.
Ono možno aj otázka na to, čo ste spomenuli, že sú určité prípady, kedy sa dá zrušiť už počas trvania manželstva to bezpodielové spoluvlastníctvo. Môžeme si ich tu aspoň povedať, že možno tak načrtnúť prípady, že kedy k tomu pristúpiť alebo kedy má zmysel sa s tým zaoberať.
Ja by som ešte povedala len tak veľmi stručne, že do tohto bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatrí napríklad dar alebo dedičstvo jedného z manželov, čiže ale všetko ostatné áno. Je to teda aj mzda, aj nejaké výnosy z akcií a iných cenných papierov, majetok v forme nehnuteľnosti aj dlhy.
Môžem sa ešte tu, lebo si spomenula ten dar, ale predsa len nedá mi, musím sa toto dopýtať. V prípade, že jeden z manželov, teda mu bol podarovaný majetok počas jeho života, a tým pádom, tým, že je to darom, ani po smrti to mi to vlastne nevstupuje do toho, že podiel má partner, áno?
Nie, nie, toto nie je súčasťou bezpodielu spoluvlastníctva manželov za predpokladu, že nebolo darované s úmyslom darovať obom. Hej? Môže byť taká situácia, že ten darca chce darovať obom manželom, vtedy to teda musí byť vyjadrené v darovacie zmluve, čiže toto nevstupuje do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Tu by som teda k tomu dodala, že teda toto je všetko, čo tam patrí, bez ohľadu na to, či to vytvoril alebo nadobudol len jeden manžel počas tohto. Manžel sa, že len jeden chodil do práce, dajme tomu, dostával mzdu, alebo obidvaja sa nejakým spôsobom podielali na tvorbe tohto majetku. To je veľmi dôležité si to uvedomiť, lebo veľa klientov príde, ale veď ja som zarábala, toto som ja kúpil zo svojich peňazí, ktoré som si zarobil. Všetko to vstupuje do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čo ste nadobudli, zarobili počas manželstva. To, že niekto sa podielal viac, niekto menej, to závisí od životných okolností. Je jasné, že ešte stále je to tak, že matky a ženy sa starajú väčšmi o domácnosť, musia zabezpečovať aj nejakú logistiku okolo detí, takže nie vždy majú také výnosné pracovné pozície ako otcovia alebo manželia, hoci sú rovnako kvalifikované, čiže toto tam tiež vstupuje a na toto aj zákon o rodine myslí. Aj počas teda manželstva je možné nejakým spôsobom modifikovať toto bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, čiže meniť ho, alebo teda ho aj zrušiť. Zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov počas manželstva môže len súd. Táto v prípade, hlavne v prípade, keď jeden z manželov začne podnikať, ten druhý môže hneď na to podať návrh na súd, aby zrušil to bezpodielové spoluvlastníctvo manželov kvôli ochrane. Aby dlhy z podnikania nejakým spôsobom neboli uspokojované z tohto majetku, ktorý by mal v prvom rade patriť rodine a slúžiť na zabezpečovanie potrieb rodiny. Čo sa týka nejakých zmien a modifikácie, to je možné urobiť notárskou zápisnicou, môže dojsť k zúženiu bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo jeho rozšíreniu. Zúženiu v zmysle, že nejaký majetok, ktorý by tam patril, sa z toho víme na základe tejto dohody manželov, alebo rozšíreniu, že nejaký majetok, ktorý by tam za normálnej okolnosti nepatril, bude do tohto bezpodielového spoluvlastníctva manželov zaradený.
A môžeme si povedať nejaké prípady v úvodzovkách z praxe, že kedy to má význam vôbec napríklad zúžovať, tak rozširovať to asi na bol jedného z manželov, že chce teda, aby aj ten druhý partner sa nejakým spôsobom cítil, že teda áno, patrí mu všetko, možno aj viac na dramec, ale v prípade zúžovania toho BSM, kedy to má zmysel, alebo vôbec zrušenia BSM?
To zrušenie to má veľký zmysel, hovorím najmä v prípade, že ten druhý manžel začne podnikať. V snahe ochraniť ten majetok pred nejakými možnými výkyvmi, nejakými dlhmi z podnikateľskej činnosti, pretože tá podnikateľská činnosť je istým spôsobom riziko, ktoré na seba ten manžel berie a smeruje to k tomu, aby to na seba nebrala celá tá rodina. Aby ten nebol nejakým spôsobom, tie jeho dlhy nemohli byť uspokojované z toho bezpodielového spolu vlastne sa manželov. To sa deje pomerne často a to má zmysel. Zúžovanie to je naozaj ako keby deje sa to len minimálnom rozsahu. Najčastejšie teda dochádza k tomuto samotnému zrušeniu súdov práve v prípade tohto podnikania jednoho manžela, častokrát aj oboch manželov, keď začnú podnikať.
Ono, možno, že sa k tomuto dopýtam, v prípade podnikania, keď sa bavíme napríklad o obchodných spoločnostiach, že jeden je napríklad konateľ, konateľka spoločnosti s ručením obmedzeným, uzavrú manželstvo. Ako toto vchádza do toho manželstva, čo sa týka majetku?
Toto je taká veľmi komplikovaná otázka, nielen z pohľadu rodinného aj obchodného práva, pretože teda už je v tejto smere aj judikatúra, že či vlastne obchodný podiel je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov, napríklad v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným. Boli rôzne názory súdov a judikatúrne názory v priebehu rokov, smerujúce k tomu, že buď nie, alebo smerujúce k tomu, že áno, alebo v časti. V zásade teraz je to ustálené, ja sa prikláňam k tomu, že tento obchodný podiel patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale teda nie s ním súvisiace práva napríklad hlasovania v tej spoločnosti. To je potrebné oddeliť. Hej, to patrí len tomu spoločníkovi, ktorý naozaj vykonáva tú činnosť spoločníka na valnom zhromaždení. Ale samotná hodnota toho obchodného podielu pri vyporiadaní by sa mala brať do úvahy. Často sa to oceňuje napríklad teda po rozvode manželstva pri vyporiadaní znaleckým posudkom. Hovorím, toto je môj názor, bol judikátorov, tak boli k tomu rôzne prístupy, čiže môže byť, že časť právnikov, advokátov sa bude prikláňať k inému pohľadu na toto.
Ale možno taká otázka, že niekto je konateľka, teda bavíme sa o majiteľa, môže to byť aj akcionár, má proste nejaké podiely, ide uzatvoriť manželstvo, to znamená, že mal by si to ošetriť v úvodzovkách, že, alebo mal by k tomu, keď neošetrí, to znamená, že ten podiel vchádza do toho BSM-ka, áno?
Ak je niekto konateľ, má spoločníkom pred manželstvom, tak nevchádza. Uh-huh. Iba keby to sa to stalo v prípade, že sa to počas manželstva
Keď založí
áno,
počas manželstva.
Založí, nadobudne podiel počas manželstva. Pred manželstvom všetko patrí len tej osobe, tomu človeku, ktorý teda to nadobudol pred manželstvom. Samozrejme musí byť zrejme, že to bolo nadobudnuté pred manželstvom, čo pri obchodných spoločnostiach nie je problém, lebo prevod obchodného podielu je jasne datovaný. Môže to byť problém napríklad v súvislosti s nehnuteľnosťami, také prípady som aj mala. Tam tiež samozrejme judikatúra, že koľko z tej nehnuteľnosti musí byť pred manželstvom postavené, aby sa to považovalo za majetok, výlučný majetok tohto jedného z manželov alebo za súčasť bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
S čím ste sa vy vo vašej praxi možno také nuancy stretla, ako sme aj teraz pred chvíľkou spomenuli, ale s čím ste sa vy také možno situácie, na ktoré bežne človeku ani nenapadnú, ale v podstate v rámci toho vyporiadania toho bezemka potom naozaj zostali také možno nie že nejasné, ale možno ste si povedala, že keby to boli riešili na začiatku, tak teraz by proste možno o to ľahšie by to bezemko sa ako vyporiadalo.
Samozrejme, najhoršie sú teda situácie, keď si to nejakým spôsobom jeden z manželov neošetrí, hej, že vynaloží prostriedky možno ešte pred manželstvom na niečo, kde nie je zapísaný ako vlastník na katastri, potom sa domáha toho, že aj on je vlastníkom, že tam vynaloží prostriedky, že predsa to bolo s iným zámerom alebo úmyslom nadobúdané alebo vytvárané. Je to hlavne otázka týchto nehnuteľností, toto môže byť problém. Ono je veľmi dôležité uvažovať nad tým, keď si niekoho beriete, nie práve nad tým, že sa idete rozviesť, nad tým nechce uvažovať, nikto si nepripúšťa tú možnosť. Len vzhľadom na ten počet manželstiev, ktoré sa končia rozvodom, ono to nie je taká úplne, že nereálna možnosť. Je potrebné si toto veľmi dobre zvážiť a aj mať takú predstavu vždy, no keby sme sa teraz rozviedli, tak ten majetok vieme vypredať takto a nevidím ja z toho, že nemám nič. Hej? Že má všetko napísané na toho druhého manželza, ale všetko, všade je vedený on ako vlastník, ten druhý manžel alebo manželka. Že toto je dôležité si uvedomovať, lebo môžu byť rôzne nejednoznačné situácie, že vám sa to javí ako jasné, ale keď sa potom porozprávate s nejakým právnikom, právnym zástupcom, tak ten nám povie, a toto také jasné nie je a toto nemusí takto dopadnúť, ako si to predstavujete. Čiže vždy je dobre mať tieto otázky vyriešené, aj tie otázky vlastníctva už počas manželstva a mať jasnú predstavu, že keby sme sa teraz aj rozviedli, no tak toto asi dopadne, tak to si to vieme vyporiadať.
Ono možno ja sa k tomu to ešte dopýtam, my dnes hovoríme o rozvode, ale pravda je taká, že a to je už aj realita, že mnohí ľudia neuzatvoria manželstvo, ale žijú v partnerskom vzťahu a dochádza tam k nejakému rozchodu. Máme tu svet v úvodzovkách hypoték, máme tu svet, kde si ľudia berú spoločne rôzne typy úverov. Z vašej praxe, v prípade týchto partnerských vzťahov, to znamená tých, kedy nedošlo k uzatvoreniu manželstva, čo tam býva taký najväčší sporový faktor, kedy za vami prídu takíto ľudia, že chcú riešiť svoju situáciu? Že sa teda rozchádzajú, ale neboli manželia.
V prípade, že nie sú manželia, tak tam sa aplikuje iná taká zákonná úprava. Keď si napríklad kúpia nehnuteľnosť so spoločnou hypotékou, tak sú podieloví spoluvlastníci. Ono je to také dosť jednoznačné, toto podielové spoluvlastníctvo, čiže to sa aj dá potom vyporiadať viac menej bez problémov. Ako keby odpadá im tam tá časť toho rozvodu, čo aj nemusí byť zlé. Čo sa týka starostlivosti o maloleté deti, tie sa riešia úplne rovnakým spôsobom, ako aj v prípade manželov. A čo sa týka majetku, tam tie vzťahy možno, že sú svojím spôsobom aj transparentnejšie, pretože tam to bezpodielové spoluvlastníctvo vôbec nevzniká. Čiže ten vzťah je tam zväčša k nehnuteľnostiam a nejakým iným veciam vzťah podielových spoluvlastníkov a aj jeho samotné vyporiadanie môže byť relatívne jednoduché. Problém môžu tvoriť, dajme tomu, nejaké hnuteľné veci, hej, ktoré jeden z týchto partnerov užíva a kto ich vlastne nadobudol alebo kto za ne zaplatil. Ale v zásade toto by mali mať vyriešené.
Možno ešte taká otázka, alebo bavíme sa, alebo ten náš prípad bol asi pre obidvoch partnerov, alebo teda manželov, ktorí majú teda občianstvo Slovenskej republiky. Ale čo v prípade, že jeden je cudzinec?
No, tá situácia tam potom je komplikovanejšia v tom, že sa musí určiť teda rozhodné právo, podľa ktorého sa pôjde pri rozvode manželstva. Takisto sa určí súd, ktorý je príslušný. Na to sú teda také medzinárodné kolizné normy, ktoré sa v tomto prípade aplikujú a podľa nich je potrebné vychádzať. Áno, môže sa tam stať. Napríklad sú aj prípady, kedy manželia sú Slovácia, žijú v zahraničí, majú v zahraničí majetok. Môže byť, že rozvádzajú sa na Slovensku, ale ten ten majetok sa musí riešiť v zahraničí. Toto sú situácie, ktoré do toho vstupujú, keďže veľakrát ten právny poriadok je iný, tie náklady tam môžu byť o mnoho väčšie. Na Slovensku, alebo teda pri slovenských manželoch sa pomerne často stáva, že žijú v Rakúsku, niekde v pohraničných oblastiach, majú tam majetok. V tom prípade ten majetok sa musí vyporiadavať tam, hej, aby to bolo aj vhodne zapísané tam do registrov, ktoré sú vedené v tomto štáte. Takže toto môže vzniknúť ako problém, ale v zásade nám na toto dávajú odpoveď právne predpisy, ktoré nás nasmerujú, že podľa ktorého práva sa pôjde a ktorý súd to bude prejednávať a ďalej to už ide podľa právnych predpisov.
Poďme ešte k tomu majetku, ako sa rozdeľuje majetok a dlhy manželov po rozvode, teda zániku ich bezpodielového spoluvlastníctva. Bo hovorili sme veľa o tej majetkovej časti, o vyporiadaní bez zem, ale poďme teraz konkrétne možno k majetku a dlhom, hej? Lebo tie dlhy to je realita dnešnej doby, proste vznikajú nejakým spôsobom, alebo sú to možno záväzky aj. A akým spôsobom sa teda toto v prípade manželov rieši po rozvode?
Ako ste povedali, toto len tak ešte ujasním, upresním, že teda bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká momentom vzniku manželstva a zaniká momentom rozvodu, alebo teda zánikom manželstva, čiže je úzko späté s manželstvom. Po rozvode môže dojsť k jeho vyporiadaniu. K tomu vyporiadaniu môže dojsť takými troma spôsobmi. Jednak dohodou, čo je teda samozrejme tiež preferovaný spôsob a musím povedať pravdu, že aj väčšina bývalých manželov pristupuje k dohode. Podľa mojich aj z mojich skúseností. Potom môže toto bezpodielové spoluvlastníctvo vyporiadať súd. A nakoniec je ešte možnosť aplikácia tzv. Zákonnej fikcie, že po uplynutí 3 rokov od zániku manželstva, a teda aj zániku tohto spoluvlastníctva, je vyporiadané bez toho, že by došlo k nejakej dohode rozhodnutiu súdu, ako keby fakticky. Vo vzťahu k hnutelným veciam je to tak, že patria tomu manželovi, kto ich užíva pre svoju potrebu a potrebu svojej rodiny. A vo vzťahu k nehnuteľnostiam sa stávajú podielovými spoluvlastníkmi. Sú aj manželia, kde sa toto stane, že jednoducho neuzatvoria žiadnu dohodu, nedajú návrh na vyporiadanie súdu a aplikuje sa táto fikcia. Ale ako hovorím z mojich skúseností, väčšina manželov dosiahne dohodu. V tom prípade sa v zásade tieto podiely na tom bezpodielnom spoluvlastníctve rozdielia na polovicu, alebo teda podľa dohody tých manželov, že napríklad, čo je častá situácia, majú nehnuteľnosť, napríklad byt, tento byt prípadne väčšinou jednému z manželov, čo je aj najvhodnejšie, a vyplatí toho druhého. Tomu, ktorému ten byť pripadol, ten musí samozrejme aj prevziať na seba ten hypotekárny úver. Čiže aj dlhy sa delia buď na polovicu, alebo sa dohodou dohodnú, že jeden z manželov ho prevezme, kto užíva aj tú nehnuteľnosť, na ktorú je tento byt alebo nejaká iná nehnuteľná vec viazaná.
Ono možno ja sa k tomuto ešte dopýtam, lebo vy ste tu presne taxatívne povedala, že kedy vzniká, zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ale nám tu vzniká ten novodobý fenomén, ako sme už spomenuli, úverov alebo rôznych takých záväzkov. A otázka je, že ako je to v prípade trvania manželstva a prístupovaniu jedného z manželov k takýmto záväzkom. To znamená, berem si nejaký spotrebný úver. A častokrát ide totiž, alebo kam tým smerujem? Smerujem k tomu, že či vlastne ten veriteľ, lebo on nemôže vedieť, či tí ľudia sú reálne, v akom sú stave, čo ako tam prebieha. Či stačí, aby k tomu pristúpil len jeden, alebo musia obidvaja? A čo v prípade, že len jeden? A teda ten veriteľ o tom nevedel, že tam je manželstvo.
No, toto je pomerne komplikovaná otázka, pretože podľa zákona by manželia takéto dôležité úkony mali vždy robiť spolu. To znamená, že také ako keby preberanie nejakých alebo naberanie úverov, pôžičiek by vždy mali podpísať obaja manželia. Nemalo by sa stať, že to urobí jeden bez vedomia toho druhého, lebo je to vážna vec. Samozrejme, úplne bežné veci, keď idú manželia niečo kúpiť alebo niečo obstarať, tak nie je vhodné, aby všade chodili obaja. Ale toto sú vážne otázky, ktoré by teda mal mať aj vyriešené ten veriteľ, že teda či tam je v bezpodielnom spoluvlastníctve, či tam existuje bezpodielové spoluvlastníctvo a je teda manželstvo. Áno, môže sa stať, že manžel o tom nevedel, ale v zásade je to dlh, ktorý záväzuje v tom prípade obok. Vždy sa to skúma od prípadu k prípadu, či teda boli splnené tie podmienky súhlasu oboch a či boli pri tomto úkone prítomní obaja alebo so súhlasom toho druhého, a v zásade by mali mať toto veritelia ošetrené.
Hej, ale teda ešte sa chcem len spýtať, že či je, alebo lebo je to asi bežná vec, že keď niekto, bývajú ako z rôznych diskusných fór, sú otázky takého typu, že či vlastne ten jeden manžel môže takéto úvery naberať bez toho, aby ten druhý o tom vedel.
Z môjho pohľadu nie. z môjho pohľadu by nemal. Verím tomu, že sa to asi v praxi stáva, že podpíše a že ten veriteľ to neskúma a áno, potom to ten druhý manžel môže namietať, len je to pomerne podľa mňa komplikované namietať to. Môže to vyústiť z nejakého súdneho konania v zmysle neúčinnosti nejakého tohto právneho úkonu voči druhému manželovi. Je to situácia, ktorú následne musí riešiť, keď on bude konštatovať, ja som s tým vlastne nesúhlasil, ja som to nepodpísal. Z tej listiny by samozrejme malo byť aj zrejme, že kto to podpísal.
Čiže aj možno taká otázka, alebo teda rada pre veriteľov, že v tých zmluvách by ste si mali takúto vec dotazovať, že ten dotyčný, či je slobodný, alebo či je v manželstve, áno? Či má to tam zmysel uvádzať?
Je to dôležité, pretože keď to nepreberá len sám na seba, že to bezpodielové spoluvlastníctvo manželov tam stále je, tak automaticky takúto požičku, keď si zoberie na seba alebo tento úver, tak to spadá do tohto bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale súčasne je to taký dôležitý úkon, ktorý by podľa mňa v žiadnom prípade nemal podpisovať alebo rozhodovať o ňom len jeden z manželov.
My sme dnes diskutovali na takú zaujímavú tému rozvod v roku 2025. Čo to sme povedali aj o rozchode, nielen rozvode. Možno ten rozchod si by si vyžadoval a uvidíme, či neurobíme ešte jednu epizódu podcastu, ktorá sa bude venovať len samotnému rozchodu, lebo to je žiaľ aj realita dnešných dní, že mnohé tie páry nie sú naozaj v manželskom vzťahu. My sme diskutovali dnes s pani doktorkou Janou Mikušovou. Ešte predtým, než jej dám záverečné slovo, ja by som vás rada upriamila, teda rada by som upriamila vašu pozornosť na portál www.odbornypodcast.sk, kde budú teda aj táto epizóda podcastu zverejnená, ale tiež na portál www.vzorovezmluvy.sk, vydavateľstvo Ferlag Dazofer, ktorý sa venuje problematike zmluv. Pani doktorka, veľmi pekne ďakujeme, že ste prišla sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dazofer.
Ďakujem.